Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Nord Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 20 metroi ie 11760 kHz. Ie la 33 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karege amikoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Carai auscultanto, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 4 de oktobro 2012. Kiel kutime ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Memoru ke vi povas sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Ancau vi povas ausculti nin real aude, ce nia retpaggio www.radiohotso.cu / linio EO. Cai ancau ce la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cai ce la portalo studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cai exploatado? Ili alportas nur malsaton, miseron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, nia komentario prezentas al vi aktualigon pri la situacio de la COVID-19 en Kubo.
Fakte la pasinta monato marto la insulo ekigis la batalon kontraŭ la nova kronviruso, donante specialan atenton al la homa vivo kun solida kontribuo de sia baza sansistemo, aliancillo de la registaro kun la sciencistoj kaj la specialistoj pri publika sano. En aprilo okazis la pinta momento de la contagioi, sed neniam hospitaloi colazigis pro daura enquetado ce la basai sanitarai servoi, isoligoi cae testado, vocante la homoin tui visiti curazistoen se aperas eta simptomo. Tia maniere la propagado estis haltigita, sed fine de julio, comence de augusto, okazis reapero de la malsano, cefe en Havano, cae in quelcae centrae provinsoi. Laula evoluo okazinta en septembro, ciam oni adoptis pliaen limigoen en la insulo, cefe en Havano, la cefurbo, evidentigas che la resulto estis positiva, char iom post iom la nombro da activae casoi, tio estas malsanuloi reductigas. Pri la nuna situacio, autoritatuloi in Havano cae ancao en la centra registaro, sub la vido de la presidento Miguel Díaz-Canel, ciutage cunsidas cun la prisanae autoritatuloi, la locae consilantaroi cae guberniestroi cae la sciencistoi, ciui formas la provisoraen laborgrupoen fronte al la COVID-19. Dun la plei lastae cunsidoi, Díaz-Canel certigis che la accumulita espertoi de tiu cimonatoi fronte al la COVID-19 samkiel la potencialoi cae capacitoi evoluigitai enlande ebligis che en Havano, considerante la confirmita in caso N de la lasta itagoi, sinsegve oni venkis la reaperon de la malsano. Tiaen asertoin li faris sur base de analisoi faritai dun consido de la provisora laborgrupo, creita por preventi cae controli la pandemion. Oni enfasis che la chefurbo et comensas travivi novan scenejon ec de la momento quie oni flexigas la limiga in regulagioen adoptiten en septembro, pri quio existas plurai sin demandoi de la civitanaro. Fakte la chefurbo ancora travivas etapon de loca transmisiado sed controlita cae cun quelcai limigitai regulagioi. Tiamaniere la presidento assertis che tiusci decido basigas sur rigora pritaxo della nuna situazio, cae anca urilatas alla besonoi della loggiantaro de Havano cae la lando, travivi alimaniere. Ni devas esti capablai reveni al normalezzo de convivado cun la malsano, ciel ni faras cun aliei, ciui hodiau provocas pli da mortintoi. La defio estas plu labori respondetze cae qualite por eviti propagadon, assertis la presidento, char nun ni havas pli bonen condicioen por mastrumi la malsanon. En tiu ci nova momento, aldonis la presidento, ni ne povas resti en sama nivelo de isoligio, char besonatas reattivigi la vivon en gruppo da agadoi, kiel la sanservoi, kiui gis nom estas paralizitai, excepte de urgiai servoi cae la COVID-19. Ancau la homoi besonas reordigi sian vivon economian cae laboran, sam kiel besonatas che diversai instituzioi reactivigiu por havi pli bona nivelon de servoi cae productoi ofertotai alla loggiantaro, cae tia maniere nia economio havu alian evoluon, assertis la insula statestro. Cion ci ni devas entrepreni tra la respondezzo, la disciplino cae la postulemo, sur base de bonai practicoi, ciuin oni devas plenumi en sanitarai instituzioi cae en la sanservoi publicae, sed cefe en la laboreioi cae comunumoi. Li anca uel starigis la diversain agadoin daure aplicendai, char estis essensai fronte alla COVID-19, ciel la enquetado sanitara, equalito de la basa sanatento, la rigoro en laboreioi, cae opportuna observado en la comunumoi, ciam unu caso estas eltrovita. Cune cun tio, li assertis, ni debas daure bone attenti, aparte, la persona impundeblain, char tiui estas ciui pli riscas ie contagio, cae santempe oni debas doni attento alla sem simptomai homoi, ciui ja povas contagi alien personae. considerante tiun ĉi kondiĉojn esprimitajn de la prezidento, esencaj ne nur por Havano. La ĉefministro Manuel Marrero insistis ĉe la havanaj aŭtoritatuloj pri la graveco daŭre aŭskulti la opiniojn de la loĝantaro kaj doni tiujn respondojn tujajn fakte al la demandoj de la civitanaro, klarigante kiun ajn temon konfuzo provokan. Laŭ la konsideroj de la sciencistoj, la nombro da kazoj aktivaj povas malkreski en oktobro, kvankam por tion atingi oni devas agi pli discipline kaj respondece, ĉefe en la nuna scenejo, kie la limigaj reguloj en la ĉefurbo malkreskas. La cuba presidento laste esprimis sian contenton pro la capablo demonstrita de la cuba sciencistoi por el trovi novigain focusoin pri complexai temoi tractatai cum elstara rigoro.
Kaj nun ni presentas la semajnan raporton de Ismari Lescano García, kiu hodiaŭ parolos pri la monda tago de bestoj. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. Ekde 1999, la 2 de oktobro estas la monda tago de bestoj. En tiu ĉi dato oni festas bestan vivon en iu ajn ĝiaj formoj kaj specialaj eventoj estas planitaj tra la mondo. Krom la fabloj en kiuj hundoj, porko kaj vulpoj fariĝas absolutaj protagonistoj kaj metaforoj por iuj moralaj lecionoj, la besta regno ankaŭ okupas gravan rolon en monda literaturo. Povas esti kiel kunuloj de la protagonistoj montri la ideojn de aŭtoro aŭ kiel metaforo en si mem. Hodiaŭ mi parolos pri kelkaj famaj bestoj kiujn ni konas per la imago de verkistoj. Rosinante. Ĝi povus esti la plej fama ĉevalo en literaturo. Sur ĝi, Don Quijoto luktis kontraŭ la vento, muelejoj kaj trairis la hispanaj landoj. Rosinante estas unu el la plej karisma bestoj en la literatura mondo. Platero. Se Rosinante estas la plej populara ĉevalo, Platero estas la plej influa sceno en la hispana literaturo. Li farigis la chefa veturilo por esprimi la vizion kaj reflecto de la verkisto Juan Ramón Jiménez. Balú. De la dato de la libro de la Yangalo, mi sabis uno el guiai pleya mindai roluloi. Balú. La pigra urso que cantis tiun de la pleya extensa en la filmo de Disney, set en la original averco de Rudyard Kipling, chiqui urso estis pritrambila. Winnie Pooh. La rolulo kies unua rakonto estus publikigita de Alan Alexander Milne estis malkovrita de lia filo Christopher, kiu vizitis urson en la bestoĝardeno de Londono. Urseto Pooh estas la infaneca kunulo de preskaŭ ajna infano naskita en la dudeka jarcento. La vulpo. Kiam la eta princo venis al la tero, li renkontis vulpon kiu ĉasis kokidon kaj iomete nuis. Por la besto hejmigo estis la plej bona maniero igi besto pli speciala. La vulpo, uno en la plej metafora besto y en literaturo, farigis ankaŭ uno en la plej amata y roluloj en la rakonto de Antoine de Saint-Exupéry. Juan Salvador. La plej fama mevo en literaturo inspiris la mallonga romano de Juan Salvador Gaviota, el donita de Richard Bach en 1907, kaj igita grava lerfablo por novaj generacioj. La rakonto centrita sur la mem pliboniga proceso de mevo, kiu sukcesis unuigi la plezuron de la vojaĝoj kun la establita ordo, el vokis odon al libereco kaj al esprimo de ĉiuj el ni. Richard Parke. La dua ĉefrolulo de La vivo de Pi de Jean Martel estis bengala tigro erare nomita laŭ la ĉasisto kiu kaptis ĝin. Laŭlonge de la paĝoj de tiu ĉi magia kaj superviva verko ni atendas la personecon de tigro malsovaĝigita pro bezono de la ĉefrolulo supervivi. Ankaŭ finfine li farigis io pli ol simpla bojaĝa kunulo. Ĉi tiuj estas kelkaj el la plej famaj bestoj en literaturo. ili farigis gravuloi cum peso, metaforoi por granda personetsoi cae la plei bona veturilo por esprimi la multa i reflectoi de la homo per la visio de autoro. Cara auscultantoi, se vi volas, vi volas escribi al mi, cae commenti. Qui via plei shatata besto en literaturo? Ĉu vi konas iun libron verkitan originale Esperanto, kie besto estas la ĉefrolulo? Ne hezitu, ni atendas vian respondon. Ĝis baldaŭ.
Karaj geaŭskultantoj, hodiaŭ mi volas sciigi al vi, ke la kuba esperantistaro ankaŭ strebas al la klopodoj por daŭrigi la aktivecojn en la Esperanto-komunumo enlande. Cele al tio, la pasintan dimanĉon la administrantoj de la grupo de Esperanto Kubo ĉe la asocia retejo Telegramo kunorganizis iaspecan virtualan renkontiĝon por interŝanĝi esperante, babili, praktiki la lingvon kaj amuziĝi. Temis pri la unua klopodo utiligi la teknologion por ĝui Esperantujon en tiuj ĉi malfacilaj cirkonstancoj. Partoprenis kelkaj kubaj esperantistoj kaj unu usonano. Ĉifoje ni celis iel ludi kaj lerni pere de ŝatataj vortoj en Esperanto kaj krei historion pere de ili. Voĉe de Maria Lisandra, unu el la partoprenintoj, ni aŭskultos la kreitan historion pere de la vortoj rabato, vivo, belulo kaj amo. Jen ĝi.
La belulo de mia kvartalo estas homo tre ĉarma. Tre eleganta kaj ĉiutage laboras en granda flugkompanio en Havano, kiu konas la homojn kiu laboras en la flughaveno kaj povas trovi rabatitajn flugbiletojn. Dum sia laborado en la flugkompanio, li konis belan knabinon kaj enamiĝis al ŝi kaj poste ili veturis al Parizo, Francio, kaj la vivo iĝis pli bona.
Ankaŭ ni dialogis pri la graveco de tradukado omaĝe al la Internacia Tago de Tradukado la 30 de septembro. Kaj fine ni kunkantis la konatan kanzonon de Julián Hernández Angulo kun verda stelo en la mano, kiu estis tre bona momento por kunridi kaj amuziĝi.
Mi trovis amikojn, mi trovis gefratojn, mi trovis tien de manojn, mi trovis amidianojn.
Mi trovis amikojn, mi trovis gefratojn, mi trovis tion da manoj, mi trovis amideanojn.
Mi trovis kiel saluti al la mondo esperante.
Kaj jen bona okazo por proponi ĝin en nia hodiaŭa muzika momento. Yujin.
Mi trovis amikojn, mi trovis gefratojn, mi trovis tion da manojn, mi trovis amidianojn. Mi trovis amikojn, mi trovis gefratojn, mi trovis tion da manojn, mi trovis amidianojn. Amikojn, kiuj marĉas tra la sama vojo, cum verda estelo en la mano, gefratoin, batalantai por la sama celo, malfermas pordon alla homaro. Mi trovis amicoin, mi trovis gefratoin, mi trovis tion da manoin, mi trovis amidianoin. Mi trovis amicoin, mi trovis gefratoin, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi. Mi trovis belega in vortoi, ili estas kiel colomboi, portas mesagion alla homaro. Mi trovis kiel saluti alla mondo esperante, la comprenition del homaro. Mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi. Mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi. Mi trovis kiel saluti alla mondo esperante, la comprenition del homaro. Mi trovis belle navega en porto y mil y estas que el Colombo y portas mensajes a la Jomaro. Mi trovis amigo y mi trovis que frato y mi trovis de onda mano y mi trovis amidiano y mi trovis amigo y mi trovis que frato y mi trovis de onda mano y mi trovis amidiano y mi trovis amigo y de onda mano y onda frato y mi trovis amigo y de onda mano y de onda frato y mi trovis amigo y mi trovis que frato y mi trovis de onda mano y mi trovis amidiano y mi trovis amigo y mi trovis que frato y
cara y amigo y en novacho el esperantuyo temas pri declaro disconiguita de UEA ocase de la internacia tago de pli ajai personoi qui un oni festis si semaine per gazetara comunico UEA declaras que si uiare la unuan de octobro tra la pasinta y tre de chiaroi unuiginta in azio y festis la internacia tagon de pli ajai personoi tagon por memorigi pri iliai atingoi kai atentigi pri ilia gravezzo en socio, sed ancau por altiri atenton alla problemoi kiuin tiom da pli agiai personoi frontas. Por focusi nian atenton pri tiui demandoi, la monda organizo pri sano lasta tempe declaris la jardeco en 2012-2013 la jardeco de sana agiggio. Populazioi tra la mondo agiggias pli rapide olantaue. La monda organizo prisano clarigas. La tagordo 2030 de uniginta in axio y caities celoi por dauripova evoluigo, altigis cae altigas la atenton a la situatio de pli agiai personoi, quiui tro ofte vivas en condicioi de malricio, malsato cae malsano. Samtempe, pli agiai personoi quiui vivas en relative bona stato, cae quiu ofte havas iesia dispono, tempon cae energion, povas esti potenza forto por plenumo de ciui de cep celoi, se ni povas bone mobilizi ilin. Jardeco de cunordigita tutmonda agado prisana agillo estas urge besonata laulamonda organizo prisano. Iam estas pli ol 1 miliardo da homoi ses de quiarai au pli, cae ili plei parte loggias in landoi de malalta au mesalta el speso. Multai ne havas aliron esh al basai rimedoi necessai por vivi vivon de signifo cae digno. Multai aliai frontas abundain bariloin, qui malhelpas ilian plenan partoprenon en socio. La Jardeco de Sana Agillo 2012-2013 estas ocaso por convenigi registaroin civilan socion, internaciain agenteioin, profesiuloin, universitatoin, amas medioin cae la privatan sectoron por sin dedici al dechiaroi da cunordigita, cataliza cae cun labora agado por plibonigi la vivoin de pli agiai personoi, iliei familioi, cae la comunumo y quie ili loyas. Universala Esperanto Asocio estas fiera prisiagado inter homoi de ciui agioi, sed tute aparte prisiai pli agiai membroi, quiui dedichas sin al laboro por la publica bono, educa sin pre la internazia vivo, cae laboras por plibonigi la rilatoin inter la diversai nazioi. Usante Esperanton, ili formas contactoin cae amicetsoin trans labaroi de lingvoi, cae signife contribuas al la creo de internaziai comprenillo cae interrilato. Ocase de la internazia tago de pli agiai personoi, la asocio gratulas la mondan organizon prisano pro ties laboro por pli agiai personoi, caire emfazas sian pretetson cun labori cun unuigintai nazioi, UNESCO, cae aliai internaziai organoi por plibonigi la sorton de la pli agiai civitanoi de la mondo.
Asertis dias canel che cubo ec activigos in economion ec cun la pandemio. Fidi gela nun tempo de nialando estas la plei bona maniero conqueri la estontexon, cae neniu nec io aen povos haltigi nin, char la amo por cubo pushas nin, cae donas esperoin cae optimismoin mese de la complexae cae malfacilae situatioi, esprimis la cuba presidente Díaz-Canel dun ordinara sesio de la ministra consilantaro fine de septembro. Dun la consido li parolis pri la laudinda batalo frontata de la nazio cause de la pandemio, cae la maniero che la registaro devas repreni la labor sistemoin ie ciu instanso, ec cun la ceesto de la malsano. En la nuna contexto, cubo daure attentas la economiaen cae socciaen aferoin, cae tial oni tractis tiuen en la lasta consido de la ministra consilantaro. Aliflanque, la ministro de Economio, Alejandro Gil, comentis que en la productiva y branchoi la investoi ne crescis kiel besonate, cae pro tio oni donas apartan atenton al la temo. Pro gia strategia caractero, rilate mal crescigi la importadon, garantii la suverenetson pri nutrado, cae energio, cae la productiva in transformo in de la lando. La segvoi de la usona siegio in la insula economio aldonigas alla internai problemoi existantai, quiu in nil frontas per la strategio socioeconomia, quiu impulsas la productadon de nutrajoi anstatavo de importadoi, cae pli profiti la potenzialoin en la diversai sectoroi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Gis baldao.